Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και webradio.er.gr κάθετος 958 FM για να μας ακούτε είτε κοντά είτε μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια και σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή και σε επανάληψη την Κυριακή της Καλημέρας με βιβλία για παιδιά. Θέλω όμως με πολύ μεγάλη χαρά να καλημερίσω στην εκπομπή την Ιωάννα Αλιούτσια που είναι εδώ κοντά μας. Είναι ηθοποιός, είναι ποιήτρια, είναι ένα πολύ τάλαντο πλάσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που τη βλέπω, ένα από τα φωτεινά πλάσματα αυτής της πόλης. Ένα από τα νέα παιδιά, τα πάρα πολύ δυναμικά και δραστήρια. Καλημέρα Ιωάννα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
Χαίρομαι πολύ, πιστεύω πολύ αυτά τα καλά λόγια, δεν τα λέω για να τα πω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σήμερα. Αν μας ακούτε στην πρώτη μετάδοση εκπομπής είναι 16 Νοεμβρίου, αν μας ακούτε στην επανάληψη είναι 18, αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην παραμονή και στην επόμενη μέρα της επετείου του Πολυτεχνείου που δεν είναι ακριβώς μία γιορτή, αλλά είναι μία μέρα υπενθύμησης και σε τέτοιες μέρες με τις πολλές εκπτώσεις και με τις πολλές ανιστόρητες πια αφηγήσεις, η αλήθεια είναι ότι αυτή η μέρα είναι χρήσιμη έτσι, μνήμης και με έναν τρόπο προβληματισμού για μικρούς και μεγάλους. Στην αρχή της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε με την Ιωάννα και με ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, ελάτε λίγο να κάνουμε ένα μικρό, να βάλουμε μια μικρή μουσική στην παρέα μας. Η Βούλα Μάστορ είχε γεννηθεί στις 17 Φεβρουαρίου του 1945 και έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου του 2016. Σε λίγο συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που έχει φύγει η Ελληνίδα συγγραφέας με πολλά βιβλία στο ενεργητικό της. Και το βιβλίο που κρατάει ήδη στα χέρια της Ιωάννα είναι το βιβλίο «Κάτω από την καρδιά της». Εξώφυλλο Μαρία Κωνσταντακάκη, εκδόσεις Πατάκη. Η Χούντα του 1967 βρίσκει την Άννα παντρεμένη και έγκυο. Το αγέννητο μωρό της μας λέει όλα όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από το σπίτι. Πρόκειται, όπως έχει γράψει η ίδια η συγγραφέας, για το 4ο βιβλίο από την τετραλογία με την Άννα, την ίδια δηλαδή ηρωίδα. Ένα χρονικό της επταετίας, 1967-1974, όπως το διηγείται ένα έμβριο που αρνιέται να γεννηθεί όσο είναι η Χούντα απ' έξω. «Ο δικός μου φόρος τιμής», γράφει η Βούλα Μάστορη, «σε εκείνα τα χρόνια, αφού τα τίμησα με τη σιωπή μου για 20 χρόνια». Το βιβλίο εκδόθηκε το 1995. Η Ιωάννα είναι έτοιμη να μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Έτοιμη, Ιωάννα.
Έτοιμη.
Πάμε.
«Εδώ που τα λέμε, κανονικά ήταν πιο πολύ δικιά μου, η μαμά. Και ήμουνα συνέχεια κάτω από την καρδιά της, εγώ. Όσο και να στριμώχνονταν όλοι της κοντά της, κανείς τους δεν έφτανε εκεί πέρα. Και μπορεί εκείνη να τους έλεγε ότι τους έχει όλους μέσα στην καρδιά της, εγώ όμως δεν είχα δει ποτέ κανέναν τους εκεί μέσα. Ούτε ακόμη και αυτόν τον παππού, τον παππού Τιμολέοντα. Που κανονικά αυτός, σαν πρώτος άντρας της ζωής της, έπρεπε να έχει την καλύτερη θέση εκεί. Μπορεί όμως και να το έλεγε μεταφορικά αυτό το «μέσα στην καρδιά». Δηλαδή να τους είχε μέσα εκεί, σαν ιδέα μονάχα. Και τότε ζήλεψα. Όταν είσαι ιδέα, όλα μπορείς να τα κάνεις. Ακόμη και να φωλιάζεις μέσα σε καρδιές. Ενώ εγώ, όμως τι έσκαγα, όλα μια ιδέα ήταν. Έτσι δεν έλεγε και η μαμά όταν την έπιαναν οι φιλοσοφίες της. Γιατί την έπιαναν και τέτοιες. Τώρα όμως την είχαν πιάσει οι φούργες της. Βλέπεις, μεθαύριο είχαμε τη συγκέντρωση για τα γενέθλια του μπαμπά. Δεν χρειάζεται να σου πω το τι γινόταν σπίτι μας και προπαντός μέσα στην κουζίνα μας. Η κυραβά, για να καταλάβεις, όλο την Αγία Τριάδα φώναζε για βοήθεια, αλλά τελικά μόνο η Στέλλα της είχε έρθει. και η μαμά είχε θελήσει να τη βοηθήσει, αλλά η κυρία Βάγια την παρακάλεσε να πάει στα βιβλία της, όπου και πήγε βέβαια. Και εκεί μας βρήκε ο μπαμπάς το μεσημέρι που ήρθε. «Άννα, θα έχουμε φασαρίες», της είπε σιγανά, λες και δεν θα τον άκουγα έτσι κι αλλιώς. «Τι έγινε?» «Οι φοιτητές μαζεύονται πάλι στο Πολυτεχνείο». Εμφυρί-φυρί το πήγαιναν. Άσε που αυτοί είχαν αρχίσει τις συγκεντρώσεις εδώ και 2 μέρες τώρα. Και όχι για τίποτε γενέθλια βέβαια. Παρόλο που ο Παπαδόπουλος τους είχε κάνει δώρα σαν να είχαν κάτι τέτοιο. Να, τους είχε ξαναδώσει την αναβολή στράτευσης και θα τους ξανάφηνε, λέει, να κάνουν εκλογές. Όμως οι φοιτητές δεν τα έχαβαν αυτά, όπως μας είπε εμάς ο μπαμπάς, που ώρες-ώρες τώρα μιλούσε σαν τη μαμά και έδειχνε να το ευχαριστιέται και από πάνω. Και αυτή τη φορά είναι οργανωμένη, Άννα. Μωρέ, και οργανωμένη και αποφασισμένη, όπως έδειξε. Να, την αμέσως επόμενη μέρα έβαλα μπρος και έναν πομπό. «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελευθέρων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελευθέρων αγωνιζομένων Ελλήνων», έλεγε το ράδιο στη βιβλιοθήκη όπου κλεινόταν η μαμά και το άκουγε. Και είχε αρχίσει να μαζεύεται όλο ένα και πιο πολλής κόσμος γύρω από το Πολυτεχνείο. Και να τους φέρνει και καλούδια για να αντέξουν αυτή τη φορά την κλεισούρα. Και ενώ το βράδυ οι φοιτητές έριχναν το σύνθημα για γενική απεργία, εμείς ετοιμάζαμε τραπέζι για το σόι. «Πάνω δεν το αναβάλουμε», ρώτησε η μαμά σαν μείναμε μόνοι στο μεγάλο σαλόνι. «Δεν γίνεται. Εδώ χαλάει ο κόσμος και εμείς. Δεν γίνεται, σου λέω. Να τους τα βροντίξουμε και να πάμε στο Πολυτεχνείο. Μη γίνεσαι παιδί». Εμένα μ' άρεσε η μαμά όταν γινόταν παιδί. Τότε ήταν που είχε τις πιο ωραίες ιδέες. Και στον μπαμπά άρεσε, αλλά όχι πάντα. Πάντως, την άλλη μέρα του πρωί ήρθε στο κρεβάτι και την κανάκεψε σαν να ήταν μωρό. Και πολύ πρωί μάλιστα. Παρόλο που το έθιμο τον ήθελε να μένει μέχρι αργά στο κρεβάτι αυτή τη μέρα. Είχε, λέει, δουλειά στην Αθήνα πάλι. «Δεν ξέρω αν προλάβω να έρθω να φάμε μαζί το μεσημέρι, μη με περιμένετε», της είπε. «Να έρθω κι εγώ μαζί σου πάνω», του είπε η μαμά παρακαλεστά. «Να κάνεις τι, για δουλειά πάω, όχι για βόλτα, και πρέπει να ετοιμάσεις εσύ για το βράδυ». «Πάνω, άσε με να έρθω», συνέχισε η μαμά σαν να μην άκουσε τίποτα. Ο μπαμπάς την αγκάλιασε και της είπε ψιθυριστά στ' αυτή. «Σ' αγαπώ πάρα πολύ για να σε πάρω μαζί μου». Και λύνοντας απότομα την αγκαλιά, έφυγε χωρίς άλλη κουβέντα. Δεν ήρθε το μεσημέρι και το τραπέζι σαν να μάκρυνε απότομα. «Άργησε ο Κυρπάνο σήμερα», είπε η κυρία Βάγια, λες και δεν το ξέραμε. «Δουλειές», μουρμούρισε η μαμά. «Μα ποτέ δεν πήγαινε στη δουλειά τέτοια μέρα», έκανε η κυρία Βάγια και σέρβιρε. «Σήμερα πήγε», είπε κοφτά η μαμά. «Και τράβα να φας και εσύ, μετά μπορείς να φύγεις αμέσως, θα μαζέψω εγώ». «Μα, να πας να ξεκουραστείς και λίγο, κυρία Βάγια», της είπε πιο μαλακά τώρα η μαμά. «Το απόγευμα κατά τις 7, έλα. Έχουμε τις σαλάτες ακόμη και στις 7 που θα έρθεις θα τα κάνεις, προλαβαίνεις, κανείς δεν έρχεται πριν από τις 9. Η κυρία Βάγια πήγε στην κουζίνα της μουρμουρίζοντας διάφορα. «Δεν το κάνω καθόλου κέφι όλο αυτό το νταβαντούρι με το σόι απόψε», είπε στη Φάου Γρηγόρης. «Είναι τα γενέθλια του μπαμπά σας». «Εδώ καράβια χάνονται». «Ποια καράβια?», ρώτησε ο Νικόλας μας με μπουκωμένο στόμα. Όμως τότε χτύπησε το τηλέφωνο και τα καράβια ξεχάστηκαν. Ήταν ο μπαμπάς. Είχε μπλέξει, λέει, και θα αργούσε κι άλλο. Και πρέπει να ήταν γερό μπλέξιμο, γιατί και που βράδιασε δεν είχε φανεί ακόμη. Και ήρθε και η κυρία Βάγια και έγιναν και σαλάτες και ετοιμάστηκαν όλα και βάλαμε κι εμείς τα καλά μας και εκείνος πουθενά ακόμη. Και ούτε είχε ξανατηλεφωνήσει. Και άρχισε να έρχεται και το σόι. «Ο Πάνος?», ρωτούσαν. «Του έτυχε μια δουλειά», έλεγε η μαμά στρώνοντας τη φουστάνα της δίθεν αδιάφορα. «Δεν θα αργήσει». Μα αργούσε. Και ήρθε και ο μεγάλος, τελευταίος, όπως πάντα. Και ο μπαμπάς, τίποτε. «Ο Πάνος?», ρώτησε κι αυτός κατεβάζοντας τα φρύδια. «Τούτη είχε κάτι». «Μήπως ήταν η σειρά του εφέτος?», έκανε πονηρά τώρα ο μεγάλος. «Η σειρά του για ποιο πράγμα?». «Ξέρω εγώ. Όλο κάτι γενέθλια βρίσκει τούτο το σπίτι για να λύσει τις διαφορές του. Τέλος πάντων, τέλος πάντων». Και πήγε κορδωτός σε μια γωνιά του σαλονιού όπου είχαν μαζευτεί οι άντρες και μιλούσαν σοβαρά-σοβαρά. «Τα μάθατε, φαντάζομαι», τους είπε φωναχτά. «Είχαν δεν είχαν, τα κατάφεραν πάλι τα παλιόπαιδα. Γίσμα διάμτινα έκαναν την Αθήνα. Να τη φέρνει η πολλή ελευθερία». «Από τις 8 έχουν αρχίσει και συγκρούσεις», είπε ένας άλλος. «Υπάρχουν και τραυματίες, έχουν γίνει οδοφράγματα, δεν νομίζω πως η αστυνομία θα τα καταφέρει». «Και γιατί όλα αυτά?», ξανά ο μεγάλος. «Γιατί τους παραχαϊδέψαμε. Αναβολή θέλετε, πάρτε. Εκλογές, ορίστε. Αλλά δεν τους άρεσε να περιμένουν μέχρι το Φλεβάρι να τις κάνουν, όπως τους είπε ο υπουργός, τώρα τις ήθελαν». «Αφορμή ήθελαν, καημένε». «Έχει δίκιο, ξάδερφος», είπε η μαμά πλησιάζοντας την αντρική συντροφιά. «Αφορμή ήθελαν για να τα βάλουν με τη Χούντα». Οι άντρες την κοίταξαν για μια στιγμή και αμέσως μετά ο ξάδερφος της αφορμής τη ρώτησε. «Ήρθε ο Πάνος?» «Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα», απάντησε η μαμά. «Ορίστε», έκανε εκείνος. «Αν είχε έρθει θα τον βλέπαμε», είπε ο μεγάλος ατάρχος, λες και δεν είχε ακούσει τίποτα για την Κανέλα και αυτά. «Εγώ λέω να αρχίσουμε να τρώμε. 10 και η ώρα, αν συμφωνεί βέβαια και η οικοδέσποινα». Η οικοδέσποινα δεν είχε αντίρρηση. Και σαν άρχισε το φαγοπότη, εκείνη το σκάσε και πήγε στη βιβλιοθήκη. Άνοιξε το ράδιο και άκουσε πάλι το «Εδώ Πολυτεχνείο» για λίγα λεπτά. Μετά πήρε τηλέφωνο τον παππού και του είπε για τον μπαμπά που δεν είχε φανεί ακόμη, που δεν είχε τηλεφωνήσει από το απόγευμα. Και του είπε και για την καρδιά της που κόντευε να σπάσει από την αγωνία. «Μήπως μαλώσατε?» «Όχι βρε μπαμπά, φοβάμαι πως έχει πάει στο Πολυτεχνείο». «Και γίνεται χαλασμός εκεί μπαμπά. Έχω πιάσει τον μπομπό του Πολυτεχνείου. Πέφτουν δακρυγόνα, καπνογόνα, πυροβολούν τον κόσμο, υπάρχουν τραυματίες, λένε και για νεκρούς. Ζητούν βοήθεια οι φοιτητές, γιατρούς, φάρμακα και ο Πάνος είναι εκεί. Είμαι σίγουρη ότι είναι εκεί. Κάτι έχει πάθει μπαμπάκα. Και εγώ είμαι εδώ να τραπεζώνω το σόι. Κοντεύω να τρελαθώ». «Οι δικοί του εκεί δεν ανησυχούν που έχει αργήσει. Τους είπα ότι του έτυχε κάποια δουλειά. Θα πρέπει να τους ενημερώσεις». «Τι να τους πω? Ότι έχει πάει στο Πολυτεχνείο? Αυτοί όλοι τους είναι χουντικοί. Άσε που δεν θα με πιστέψουν. Τι να κάνω μπαμπάκα μου? Δεν με παίρνει τη μεγάλη σου αδερφή? Ο άντρας της ξέρει κόσμο». Η μαμά τηλεφώνησε και στην αδερφή της, αλλά δεν το σήκωνε κανείς. Τότε από το μεγάλο σαλόνι ακούστηκε δυνατά. «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Λαέ της Αθήνας, δείξε τη δύναμή σου. Κατέβα στο δρόμο. Καλούμε όλες τις αντιδικτατορικές αντιστασιακές δυνάμεις να αγωνιστούν μαζί μας. Ή τώρα ή ποτέ». Και αμέσως μετά η φωνή του μεγάλου σαν βροντί. «Γρηγόρη!» Η μαμά άφησε το τηλέφωνο και έτρεξε προς τα εκεί. Ο δικός μας Γρηγόρης στεκόταν μπροστά στο ράδιο της γιαγιάς Μαρίας με κατακόκκινα αυτιά. «Κλείστε το αναθεματισμένο», έκανε ο μεγάλος. «Όχι. Εδώ Πολυτεχνείο, λαέ της Αθήνας, λαέ του Πειραιά, πρέπει να κινητοποιηθείς, αγωνίσου μαζί μας, έτσι θα ρίξουμε τη Χούντα». «Κλείστο», σου είπα. «Όχι. Η βία δεν θα περάσει. 6 χρόνια δικτατορίας είναι αρκετά». «Πήγαινε στη βιβλιοθήκη και ακούσέ το», είπε ήρεμα η μαμά στο Γρηγόρη και έκλεισε το ράδιο. «Ορίστε. Τον αφήνει να τους ακούει», είπε ο μεγάλος. «Να ακούει τους αναρχικούς, τους αλήτες. Αν ήταν εδώ ο πατέρας του...» «Ούτε αναρχικοί ούτε αλήτες είναι», ξεσπάθωσε ο Γρηγόρης. «Και ο μπαμπάς μου, Γρηγόρη, πήγαινε στη βιβλιοθήκη», είπε ξανά ήσυχα η μαμά. Εκείνος πήγε και κλείστηκε χωρίς άλλη λέξη εκεί μέσα. Μια παγωμάρα είχε πέσει στο μεγάλο σαλόνι. «Καλέ, 11:30, είπε ξαφνικά η σφραγιδοφύλακας. «Πώς πέρασε η ώρα?» Και άρχισαν όλοι τότε να θυμούνται ότι είχαν να σηκωθούν πρωί την άλλη μέρα. «Δεν θα κόψουμε την τούρτα του μπαμπά?» ρώτησε ο Νικόλας μας. «Όταν έρθει», είπε η μαμά. Μα οι καλεσμένοι δεν κάθισαν να τον περιμένουν άλλο. Στις 12 το μεγάλο σαλόνι φάνταζε ακόμη πιο μεγάλο. Κι ας είχε σβήσει η μαμά τα πιο πολλά φώτα. Ο μπουφές άδειος. Μόνο η τούρτα του μπαμπά είχε μείνει στη μέση. Και όλοι είχαν φύγει. Ακόμη και η κυραβάγια. Ο Νικόλας μας είχε πάει στο κρεβάτι του. «Μη στεναχωριέσαι, Άννα», της είχε πει. «Θα γυρίσει ο μπαμπάς. Πάντα γυρίζει σπίτι». Ο Γρηγόρης καθισμένος στο πιάνο χτυπούσε που και που κάποιο πλήκτρο. Κρίμα το κούρδισμα. Η σφραγιδοφύλακας δεν έπαιξε φέτος το «Να ζήσεις Πανούλη και χρόνια πολλά», ούτε ήρθαν με τα 3 αδέρφια της κοντά να τραγουδήσουν εκείνα τα παλιά, όπως έκαναν κάθε φορά. Και το ράδιο της γιαγιάς Μαρίας έλεγε «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες ανθρώπων κυκλοφορούν στους δρόμους και διαδηλώνουν την πίστη τους στον αγώνα μας. Κυκλοφορούν γύρω από το Πολυτεχνείο και σχηματίζουν έναν κλειό να μας προστατεύσουν. Έχουμε κλειό που μας προστατεύει. Το πλήθος. Το ελληνικό πλήθος της Αθήνας, της αδούλωτης».
Και ήταν η Ιωάννα Λιούτσια που μας διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Κάτω από την καρδιά της», της Βούλας Μάστορη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και καταλάβατε βέβαια ότι αναφέρεται στην ημέρα των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Ιωάννα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Η Ιωάννα θα παραμείνει στην παρέα μας έως το τέλος εκπομπής, γιατί θα τα ξαναπούμε.
Και όταν
Δύο εξαφανίσεις που με αφορούσαν. Εξαφανίστηκε ο Μιχάλης, άλλαξε σχολείο και δεν ξέραμε που πήγε. Ακούστηκε ότι έφυγε στο εξωτερικό. Ακούστηκε ότι οι γονείς του ήταν αντικαθεστωτικοί και είχαν φυλακιστεί. Συνέδεσα τα λίγα που γνώριζα με την επικράτηση των πραξικοπηματιών. Το ήξεραν μέχρι και τα παιδιά του είχε γίνει πραξικόπημα. Χιλιάδες συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε νησιά που τα ξέραμε μόνο από τη γεωγραφία, στη Γιάρο, στη Λέρο και αλλού. Ήταν όλοι δημοκράτες, αριστεροί και ο πατέρας του Μιχάλη, βουλευτής ΕΔΑ, ήταν από αυτούς. Ο δεύτερος που εξαφανίστηκε ήταν ο θεολόγος μας, ο Παπαγιώργης Πυρουνάκης. Ακούστηκε πως τον κατηγορούσαν ότι ξεσήκωνε τους νέους σε απίθεια. Για μένα ήταν ένας τρυφερός, σπλαχνικός άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τα παιδιά. Στις 5 Μαΐου 1967 διακόπηκε η διδασκαλία του μαθήματος στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος και το Υπουργείο διέταξε να αναπτύσσεται εις τους μαθητάς το νόημα και η σκοπή της Επαναστάσεως και ότι αυτή είναι γνησίως ελληνική. Απόσπασμα από το βιβλίο «Σαν ημερολόγιο» της Μαρίζας Ντεκάστρο. 2.651 ημέρες δικτατορίας, 21 Απριλίου 1967, 24 Ιουλίου 1974. Εικόνες Βασίλης Παπαγεωργίου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η Μαρίζα Ντεκάστρο είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα την καλημερίσουμε στην Καλημέρα με Βιβλία για Παιδιά ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Ντεκάστρο.
Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο, και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι έλειπε στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα και θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί, αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς πώς το γράψατε, ποια ήταν η πρώτη σκέψη και τι είναι το βιβλίο αυτό.
Καταρχήν η πρώτη σκέψη ήταν παιδαγωγική. Mm-hmm. Όχι, όλοι οι σκέψεις ήταν παιδαγωγικοί. Τόσα χρόνια στο σχολείο. Όταν έφτανε η επέτειος του Πολυτεχνείου, η επέτειος εξέγερσης, έπρεπε κάτι να πούμε, κάτι να συζητήσουμε, κάτι λέγαμε. Το θέμα είναι ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια κορύφωση, η κορύφωση μιας πορείας και μιας κατάστασης που ζούσαμε εμείς στην εποχή της δικτατορίας. Αυτή την κατάσταση λοιπόν ήθελα να περιγράψω. Mm. Δίνουμε τεράστιο βάρος στο Πολυτεχνείο και βεβαίως καλό είναι να δίνουμε. Αλλά τι συνέβαινε, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, τι συνέβαινε στην Ελλάδα και τι συνέβαινε στον κόσμο φυσικά. Και επειδή εγώ δεν ξέρω να γράφω λογοτεχνία, το πούμε έτσι, κατέθεσα όλες μου τις αναμνήσεις. Έτσι όπως μεγάλωσα εγώ την εποχή της δικτατορίας, που ήμουνα στη Δευτέρα Γυμνασίου και την εποχή του Πολυτεχνείου, το 1973 πια ήμουνα ενήλικη. Είναι ένα βιβλίο που μεταφέρει μια πραγματικότητα. Έτσι όπως την έζησε ένα κορίτσι που σιγά σιγά συνειδητοποιήθηκε και κατάλαβε τι συνέβαινε στην Ελλάδα και στον κόσμο εκείνη την εποχή.
Υπάρχει μια γραμμική αφήγηση, είναι κάπως σαν ημερολόγιο. Ξεκινάει από την 21η Απριλίου και από την Δευτέρα Γυμνασίου που τότε πηγαίνατε. Στο ενδιάμεσο και κάθε φορά και σε κάθε χρονιά ή σε σταθμούς έχει γεγονότα πολύ σημαντικά τα οποία συνέβησαν ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ώστε ένα μεγάλο παιδί ή ένας έφηβος να αντιληφθεί και το περιβάλλον, το συνολικό, το παγκόσμιο περιβάλλον και καταλήγει στην ημέρα που έπεσε η Χούντα. Το να γράφετε ένα ημερολόγιο το οποίο έχει πολλά στοιχεία προσωπικά δικά σας, δηλαδή έχει αναμνήσεις πολύ προσωπικές και είναι κάτι το οποίο θα διαβάσει ένα παιδί που είναι τώρα στην ηλικία που ήσασταν εσείς όταν ξεκινούσε η Χούντα. Τι είναι αυτό που σκεφτόσασταν, τι είναι αυτό που είχα το ζητούμενο?
Κοιτάξτε, το βιβλίο έχει τρία επίπεδα στην πραγματικότητα. Είναι τι συνέβαινε στην Ελλάδα, που αυτά δεν μπορούν, κάποτε πρέπει να τα μάθουμε.
Έτσι.
Και αυτά αποσιοποιούνται, όχι γιατί πρέπει να αποσιοποιηθούν, αλλά δεν ενδιαφέρουν γενικώς, mm-hmm. γιατί όλοι είναι δοσμένοι. Δηλαδή αυτή η έννοια της ανελευθερίας, λογοκρισίας, κανένα παιδί δεν μπορεί να την συνειδητοποιήσει. Τώρα έρχομαι από μια σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο.
Ναι,
αυτά
ναι.
Τους είπα, αλλά δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν, γιατί όλα είναι φανερά και δοσμένα. Λοιπόν, το πρώτο επίπεδο ήταν τι γινόταν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το αυτοβιογραφικό, το πούμε έτσι, η μαρτυρία. πώς τα αντιλαμβανόμουν όλα αυτά. Και το τρίτο βεβαίως είναι τι συνέβαινε στον κόσμο. Δηλαδή στον κόσμο συνέβαιναν συγκλονιστικά γεγονότα και εμείς ήμασταν αποκομμένοι. Τα ακούγαμε από εδώ και από εκεί, αλλά δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε. Δηλαδή θέλαμε ως νέοι, νεολαίοι, να έχουμε μια συμμετοχή, αλλά δεν πούμε, απαγορευότανε. Και έτσι πάει χρονιά-χρονιά το βιβλίο. Και σε κάθε χρονιά υπάρχει μία καθοριστική ανάμνηση. Μια είναι οι γιορτές της Χούντας, αυτός ο τραγέλαφος. Το άλλο είναι το τάμα του έθνους, που δείχνει και αυτό τη θρησκοληψία και τη θρησκοληψία της Χούντας.
Και ένα τεράστιο σκάνδαλο, έτσι, οικονομικό.
Το τεράστιο σκάνδαλο, φυσικά.
Και πολλά τεράστια σκάνδαλα οικονομικά που είχε η Χούντα.
Το άλλο είναι οι σχέσεις των οι φοιτητές και η ασφάλεια. Είναι μια προσωπική εμπειρία που την είχα. Τώρα φαίνεται εντελώς παράλογο αυτό το πράγμα να συμβεί σε κάποιον, να σε πάνε στην ασφάλεια. Μετά ήταν οι κρυμμένοι, αυτοί που ήταν οι καταζητούμενοι. Θέλω να πω ότι προσπάθησα να δώσω ένα πανόραμα ζωής, ας πούμε, εκείνων των χρόνων. Και αυτά που ζούσα εγώ και πώς τα καταλάβαινα, αλλά και αυτά που συμβαίνανε, τα πολιτικά που συμβαίνανε στη χώρα και στον κόσμο. Και το κομμάτι των διεθνών γεγονότων νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μαθαίνουμε ιστορία στο σχολείο, λες και είναι η Ελλάδα μια νησίδα στο υπερπέραν. Όχι, η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με τα πάντα. Και αυτά τα υπόλοιπα, τα άλλα πράγματα πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι παράλληλα. Όλες οι περιοχές, όλες οι χώρες, όλα τα κινήματα είναι παράλληλα. Δεν είναι ξεκομμένα μεταξύ τους.
Ακριβώς έτσι, γι' αυτό θεωρώ ότι το βιβλίο σας είναι πραγματικά πολύτιμο. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας. Είναι ένα βιβλίο που έπρεπε να κυκλοφορήσει, έπρεπε να γραφτεί για να βοηθήσει με σύγχρονο τρόπο ένα νέο παιδί σήμερα, ένα μεγάλο παιδί, έναν έφηβο να καταλάβει ποιο ήταν το κλίμα εκείνης της εποχής. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι κάτι που έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία. Να πούμε δύο λόγια για την εικονογράφηση.
Ναι, για τις εικόνες του βιβλίου. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντική η εικονογράφηση. Είναι φωτογραφίες επεξεργασμένες εικαστικά από το Βασίλη Παπαγεωργίου. Δίνουν ένα τόνο λίγο pop στο βιβλίο. Είναι όμως αναγνωρίσιμες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το βιβλίο θα μπορούσε να δουλευτεί σε σχολικές τάξεις και έχουμε φτιάξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για διάφορες βαθμίδες, ας πούμε, της εκπαίδευσης, οι φωτογραφίες είναι πολύτιμο υλικό, γιατί από τις εικόνες του βιβλίου μπορεί να πάει στην πρωτότυπη φωτογραφία, στο γεγονός και ούτω καθεξής. Είναι, πιστεύω, ή θέλω να πιστεύω, ότι είναι ένα βιβλίο χρηστικό. Χρηστικό για να κάνει δουλειά κανένας, για να κάνει κανένας εκπαιδευτική δουλειά, γιατί έχει ακριβώς αυτά τα διαφορετικά επίπεδα. Φαντάζομαι ότι παρασύρει τον αναγνώστη επειδή υπάρχει προσωπική αφήγηση, αλλά και τον ξανατοποθετεί μέσα στο χρόνο. Στο χρόνο στα διεθνή και στα ελληνικά ζητήματα.
Ναι. Λέγατε πριν ότι τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει λογοκρισία εκείνης εποχής. Διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σας. Απεφασίστη ότι μεγάλη συμβολή στη διαφθορά του ελληνικού λαού είχαν 1046 έργα των κάτωθη, Ευρυπίδη, Σοφοκλίε, Χίλου, Αριστοτέλη, Αριστοφάνη. Ούτε καν οι αρχαίοι δεν γλίτωσαν, ούτε καν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολομού, ούτε το έργο του Κωστή Παλαμάκη, η ζωή εντάφο του Στρατήμη Ριβίλη, ο Κώστας Βάρναλης, ο Γιάννης Ρίτσος, η Άλκη Ζέη, ο Τίτος Πατρίκιος. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και ξένοι πεζογράφοι, ποιητές και φιλόσοφοι που κατάγονταν από τις χώρες του παραπετάσματος, ήταν κομμουνιστές ή οι ιδέες τους δεν συμβάδιζαν με των δικτατόρων. Η Άντων Τσέχοφ, Μπέρτολ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι, Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, Λέον Τολστόι, Ζαν Πολ Σάρτ, Τόμας Μαν, Τι.Σ. Έλιοτ, Άλμπερ Καμί, Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και φυσικά η Καρλ Μάρξ, Φρίντρικ Έγγελς, Βλαντίμιρ Λένιν, Λέον Τρότσκι. Περίπου 200 συγγραφείς εξαφανίστηκαν από τα βιβλιοπωλεία. Από τις προθήκες και τα ράφια έφυγαν όμως πολλοί βιβλιοπόλες, φρόντισαν να τα κρύψουν. Και στέκομαι και σε ένα άλλο σημείο, αυτό που λίγο πριν και εσείς η ίδια αναφέρατε, την δικιά σας εμπειρία με την ασφάλεια Ήμουν, γράφεται, 19 ετών που έμοιαζα με 15 η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Οσμαΐλη, ο οποίος δικάστηκε μαζί με τους υπόλοιπους βασανιστές τον Νοέμβριο του 1975 και ήταν από αυτούς που αθωώθηκαν. Και διαβάζω τη φράση σας: το συνάντησα μερικά χρόνια αργότερα ένα μεσημέρι στη στάση των λεωφορείων στην Ακαδημίας. Δεν με γνώρισε, ο ίδιος γίγαντας. Σοκαρισμένη έκανα στροφή επί τόπου και το έβαλα στα πόδια. Χρόνια μετά έμαθα πως κι άλλοι νέοι είχαν διασταυρωθεί κατά τύχη με τους ανακριτές, ακόμα και με τους βασανιστές τους. Άλλοι τους μίλησαν και τους πρόγγιξαν. Άλλοι, νιώθοντας τον παλιό πόνο, έφυγαν σιωπηλά. Ένα συγκλονιστικό απόσπασμα.
Ναι. Τρομοκρατήθηκα που είδα τον Κωνσταντίνο Οσμαΐλη.
Απίστευτο, μετά από τόσο καιρό και σε ασφάλεια πια, αλλά είναι όλα αυτά τα βιώματα που έχετε πολύ σοβαρό λόγο να μας τα μεταφέρετε, κυρία Ντεκάστρο, και εσείς και άλλοι βέβαια, οι οποίοι βασανίστηκαν άγρια από τη Χούντα.
Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Εγώ δεν ήμουν καν αντιστασιακή, ήμουν μια υποψιασμένη, να μην λέμε παραπάνω. Αλλά θέλω να πω και ο καθένας από εμάς, λίγο ως πολύ που ανακατευόταν με διάφορα, διέτρεχε κάποιους κινδύνους. Αυτούς τους κινδύνους τους παρακάμπταμε, γιατί ζούσαμε μια ομαδική, μια συλλογική, ζούσαμε σε μια συλλογικότητα. Αυτό προσπαθούσα να πω στα παιδιά για τη γιορτή του Πολυτεχνείου, για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ότι φυσικά και φοβόμασταν πάρα πολύ. Φυσικά και διακινδυνεύανε και διακινδύνεψαν και σκοτώθηκαν άνθρωποι στο Πολυτεχνείο. Παρ' όλα αυτά τα κάναμε πέρα, γιατί ήμασταν όλοι μαζί. Δεν υπήρχε αυτός ο ατομισμός. Δουλεύαμε με ομάδες. Αυτό το μάθαμε και το χωνέψαμε πάρα πολύ καλά εμείς.
Και είναι ένα σπουδαίο μάθημα γενικά για όλα τη ζωή μας. Το να μην είμαστε μόνοι μας, ο καθένας και ο εαυτός του. Μόνο ο εαυτός του. Το βιβλίο είναι πολύ σπουδαίο και εγώ που είμαι μεγαλύτερη από έφηβη, πολύ μεγαλύτερη από έφηβη, πραγματικά το χάρηκα. Θα χαρώ πολύ να το διαβάσουν όσο πιο πολλά μεγάλα παιδιά και έφηβοι γίνεται. Μαρίζα Ντεκάστρο, 2651 ημέρες δικτατορίας, το βιβλίο κυκλοφορία της εκδόσης Μετέχμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ντεκάστρο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
Καλή σας μέρα.
Πάρα πολύ ωραία κουβέντα μας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνά σας, είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ ίσως στον υπολογιστή σας για να μας ακούτε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας και είναι όπως κάθε πρωινό Παρασκευής και σε επανάληψη την Κυριακή, καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Το επόμενο βιβλίο της εκπομπής μας έχει τον τίτλο που σε κάποιους ίσως θυμίσει κάτι παλαιότερο και όχι αδικαιολόγητα, «Ο Φωκίων δεν ήταν ελάφι». Το βιβλίο έχει γράψει ο Μάνος Κοντολέων, το εικονογράφησε η Μυρτώ Δελιβοριά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ποιος είναι ο Φωκίων, γιατί εκείνο το «δεν» είναι τονισμένο σε αυτή την έκδοση. Θα μας τα πει αμέσως τώρα όλα αυτά. Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Μάνος Κοντολέων, θα τον καλημερίσουμε στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα κύριε Κοντολέων.
Καλημέρα σας και σε εσάς. Να είστε καλά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε πολύ πολύ πρόσφατα. Η αρχική του ιδέα μας πηγαίνει πόσο παλιά.
Λοιπόν, ο Φωκίων είναι ο πρώτος ήρωας που έχω γράψει την ιστορία του στα βιβλία. Είναι το πρώτο μου βιβλίο. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε το 1979. Ο Φωκίων ήταν ελάφι, ήταν ένα μεγάλο μυθιστόρημα αυτό το έργο παραμύθι. Και είχε κυκλοφορήσει από την εκδόση Καστανιώτη με μια πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση της Διατσέντας Παρίσι. Ήταν το πρώτο βιβλίο, ολοκληρωμένο βιβλίο που έγραψα και είχε μετά συνέχεια εκδοθεί. Και το έγραψα όταν είχα γίνει πατέρας. Η κόρη μου, το πρώτο μου παιδί, η Άννα, γεννήθηκε το 1974. Εγώ εκείνο τον καιρό είχα πια τελειώσει τις σπουδές μου, είχα τελειώσει με το στρατιωτικό μου και είχα παντρευτεί, κάναμε και το παιδί μας και ετοιμαζόμουν καθώς άρχισα να εργάζομαι να ολοκληρώσω, να ξεκινήσω να ολοκληρώνω μάλλον το όνειρο μιας ζωής να γίνω συγγραφέας. Και ξαφνικά σκέφτηκα ότι αυτό που είχα συμβεί τη χρονιά που γεννήθηκε το παιδί μου θα ήθελα να τους τα μάθαινα όσο γινόταν πιο σύντομα. Και σκέφτηκα ότι να χρησιμοποιήσω το μύθο, τα σύμβολα, τη φαντασία για να περάσω σε ένα μικρό παιδάκι που θα μεγάλωνε σιγά σιγά όλες αυτές τις ιδέες που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια του ατόμου, με την ελευθερία, την αυτοδιάθεση, το αντιδικτατορικό που υπήρχε εκείνη την εποχή έντονο, όπως και τώρα βέβαια υπάρχει, το σύμβολο του Πολυτεχνείου, τον διαχωρισμό, το βίαιο διαχωρισμό μιας ελεύθερης κράτους, όπως ήταν τα γεγονότα που είχαν συμβεί στην Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα παραμύθι, ήταν το πρώτο παραμύθι που έγραφα. Και ήταν, σκέφτηκα ότι για να μπορέσω να τα περάσω στα παιδιά και να μην τυχόν σοκάρω, ίσως και μια κοινωνία που μπορεί να ζούσε μια μεγάλη μεταπολιτευτική έτσι, έξαρση, αλλά μπορεί ακόμη να μην ήταν έτοιμη να αποδεχτεί ότι στα παιδιά λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μετατρέψω αυτό το παλικαράκι που θα ξεσήκωνε τον κόσμο για να υπερασπιστεί όλες αυτές τις αξίες, να το κάνω ένα ελάφι. Και δίπλα του να υπάρχουν άλογα, να υπάρχουν πρόβατα, να υπάρχουν περιστέρια, να υπάρχουν γήπες, να υπάρχουν ζώα τα οποία εκπροσωπούσαν κατά κάποιο τρόπο τους καλούς και τους κακούς. Ήταν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ζώων, δηλαδή χρησιμοποιούσα τα ζώα με
τις ιδιότητες των ανθρώπων.
Με τις ιδιότητες των ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κλασική, θα έλεγα, από τον καιρό του Εσόπου, κάτι τέτοιο. Τα χρόνια περάσαν, το Φωκίων πραγματικά ήταν και το πρώτο βιβλίο για παιδιά που μιλούσε για το Πολυτεχνείο και για την Κύπρο. Μπήκε κάποια στιγμή αποσπάσματά του και στο ανθολόγιο των δημοτικών σχολείων. Mm-hmm. Εγώ έγραψα όλα αυτά τα χρόνια και άλλα βιβλία. Καθώς έχουν περάσει από τότε 40 χρόνια, κοντεύουν να συμπληρωθούν πια 40 χρόνια, ξαφνικά αισθάνθηκα ότι όχι, δεν πρέπει να μιλάει κανείς σήμερα με σύμβολα. Δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από ζώα ο άνθρωπος, αλλά πρέπει τα πράγματα να τα πει με το όνομά του. Και αποφάσισα να ξαναγράψω την ιστορία, ακολουθώντας απόλυτα την ίδια δομή της, τα ίδια γεγονότα, με μια μεγάλη όμως διαφορά. Δεν ήταν πλέον τα πρόσωπα ζώα, αλλά ήταν πραγματικά άνθρωποι. Και έτσι ο τίτλος παρέμεινε μεν ο ίδιος, αλλά μπήκε μέσα ένα τονισμένο «δεν», που νομίζω ότι είναι μια απέτηση της εποχής μας. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα φόβο ότι μπορεί στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά μας, να να τα πληγώσουμε, να τα φέρουμε σε δύσκολη θέση, αν τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί αν τότε, τέλος της δεκαετίας του 70, είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα και νομίζαμε ότι θα λυθούν για πάντα, σήμερα επανέρχονται με ένα άλλο ένδυμα, με άλλους τρόπους να μας επιβληθούν. Αλλά ζούμε πια σε μια καινούργια εποχή όπου στην ουσία η ατομική ελευθερία περιορίζεται,
και όχι μόνο,
τα κράτη υποδηλώνονται, έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Δεν είναι υποδούλωση πια μόνο με τα όπλα, αλλά με άλλα πράγματα. Και αυτά δεν μπορείς να μην τα πεις τα παιδιά. Ξέρετε, χτες συγκεκριμένα,
ναι.
συναντηθεί σε ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας με παιδιά τρίτης λυκείου για να μιλήσουμε για κάποια άλλα βιβλία μου, εν όψη της έκθεσης που γίνεται εκεί των έργων του Βαγγελτού Παυλίδη για τα τελευταία μου δύο βιβλία, τον Δον Κιχώτη και τον Γαργαντούα. Παιδιά της τρίτης λυκείου, πάντα έχεις κάνει πολύ ωραία κουβέντα με εφήβους, ιδίως σε αυτής της ηλικίας και σε αυτή την τάξη. Είδα λοιπόν ότι είχαν ανάγκη να αναζητήσουν και να βρουν λύσεις για κάποια πράγματα, αλλά συγχρόνως τους είδα ότι ενώ τις ζητούσαν και τις ψάχνανε, είχαν στραφεί όχι σε λύσεις ουσιαστικές, αλλά σε παρακαμπτήριες οδούς. Δηλαδή λέγανε «διαβάζουμε λογοτεχνία τρόμου», γιατί ο τρόμος αμφισβητεί, ο τρόμος είναι μια αντίδραση σε μια καθοσπλευμένη κοινωνία. Αυτό όμως για μένα είναι μια άλλη μορφή υποδούλωση. Άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι που θέλουν να αντιδράσουν, βεβαίως να διαβάσει κανείς.
Να προβληματιστούν, να αναζητήσουν.
Αλλά άλλο να ξεπεράσω το φόβο μου, άλλο να περάσω 2-3-4 ώρες, 5 ώρες με μια αγωνία, που και αυτό είναι απόλυτα θεμητό, και άλλο να διοχετεύσω όλη μου την αμφισβήτηση, όλο τον προβληματισμό μου σε ένα τέτοιο είδους προσέγγιση των πραγμάτων.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί το έχω σκεφτεί και εγώ και φαντάζομαι και πάρα πολλοί από όσους τώρα ακούνε την εκπομπή. Ο Φωκίων δεν ήταν ελάφι, είναι μια συμβολική ιστορία, καθώς την διαβάζει κάποιος όπως εγώ. Και εδώ θέλω να σταθώ και το προηγούμενο βιβλίο για το οποίο μιλούσαμε στην εκπομπή της Μαρίζας Ντεκάστρο, 2651 ημέρες δικτατορίας, είναι κανονικά για μεγάλα παιδιά, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι και για μεγάλους. Δηλαδή, ας το ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε κι εμείς, και αν το διαβάσουμε εμείς, ειδικά το δικό σας βιβλίο, που είναι ένα παραμύθι τόσο την ίδια στιγμή ποιητικό και συμβολικό, και από την άλλη απολύτως, μα απολύτως υποστηρικτικό και μαχητικό σε αξίες ελευθερίας και σεβασμού, θα μας κάνει καλό και τους μεγάλους και τους μικρούς.
Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι η φαντασία, το όνειρο, το έχουμε όλοι ανάγκη. Και χωρίς να φανταζόμαστε την επόμενη καλύτερη μέρα μας, χωρίς να την ονειρευόμαστε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη ζητήσουμε από τους άλλους και από εμείς στον εαυτό να την υλοποιήσουμε. Είτε είμαστε 4, είτε 14, είτε 44, είτε 74 ετών. Δεν πρέπει να αποποιηθούμε του δικαιώματός μας το όνειρο, στη φαντασία. Γιατί με τη φαντασία όλα έχουν γίνει στη ζωή. Έτσι, χωρίς ο άνθρωπος να έχει φανταστεί έναν καλύτερο τρόπο επιβίωσής του μέσα στη φύση, δεν θα είχε δημιουργήσει τίποτα από όλα αυτά που δημιούργησε. Σήμερα όμως αυτό καταστρέφεται. Αυτό που ζητάμε να φανταστούμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, ξεχνάμε ότι καταστρέφει το σπίτι μας. Και το σπίτι μας είναι γη, και η γη δεν είναι μόνο, είναι και τα δέντρα, είναι και τα νερά, είναι και τα δάση και τα βουνά, είναι όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια ιδέα σεβασμού των ανθρώπων, ο ένας απέναντι του άλλου να σέβεται, αλλά και να σέβεται όλα τα πλάσματα και όλα τα πράγματα τα οποία αυτός ο τόπος, αυτός ο πλανήτης φιλοξενεί. Και στην ουσία το φιλοξενεί πραγματικά.
Είναι ένας όμορφος συνδυασμός, κύριε Κοντολέων, το λέτε και στο βιβλίο σας κάπου πάρα πολύ όμορφα, ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν με τη μόρφωση και τα ζώα μαθαίνουν από τη φύση, και το ένα και το άλλο μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και όπως είπατε και εσείς, να ονειρευτούμε, μικροί και μεγάλοι, για να σκεφτούμε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε και αυτό που αξίζει να ζήσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι.
Ακριβώς αυτό.
Μάνος Κοντολέων, λοιπόν, ο Φωκίων δεν ήταν ελάφι, εικονογράφηση της Μυρτός Δελιβοριά,
ναι,
πολύ ωραία εικονογράφηση.
Αυτό είναι πραγματικά τώρα, είναι μια, ξέρετε,
καινούρια ματιά.
καινούργια ματιά. Όπως είναι καινούργια ματιά η γραφή μου, γιατί η γραφή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καινούργια ματιά είναι και όλη η έκδοση και η καινούργια ματιά είναι και της εικονογράφου.
Πολύ ωραία. Εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο. Θα δώσουμε την ευκαιρία εμείς δύο από εσάς να αποκτήσετε το βιβλίο αυτό. Στέλνοντας με το γνωστό τρόπο, στέλνοντας SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας που θα έχει οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Φωκίων και αποστολή στο 54160. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κοντολέων για την όμορφη κουβέντα που είχαμε για μια ακόμα φορά μαζί.
Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλώς από τον κύριο Κονέχου.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Και είμαστε εδώ να σας θυμίσω ποια βιβλία σήμερα ακούσαμε και μάθαμε για αυτά και συζητήσαμε με τους συγγραφείς τους για δύο από αυτά στην εκπομπή, στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Στην αρχή λοιπόν της εκπομπής η Ιωάννα Λιούτσια μας διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Κάτω από την καρδιά της» της Βούλας Μάστορη, το βιβλίο «Κυκλοφορία» από τις εκδόσεις Πατάκη. Στη συνέχεια μιλήσαμε με την συγγραφέα Μαρίζα Ντεκάστρο για το βιβλίο της «2651 ημέρες δικτατορίας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αργότερα μιλήσαμε με τον Μάνο Κοντολέον λίγο πριν για το βιβλίο του «Ο Φωκίων δεν ήταν λάθη», εικονογράφηση Μυρτώδη Λιβωριά, εκδόσεις Πατάκη. Και η Ιωάννα Λιούτσια είναι εδώ όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, να κλείσουμε την εκπομπή με ένα ακόμα απόσπασμα. Αυτή τη φορά είναι το πώς ξεκινά το βιβλίο που έγραψε ο Μάνος Κοντολέον, «Ο Φωκίων δεν ήταν λάφη». Ιωάννα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεκινάω με αυτό, πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που ήσουν σήμερα παρέα στην εκπομπή.
Και εγώ χάρηκα πολύ.
Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς ξεκινά το βιβλίο «Ο Φωκίων δεν ήταν λάφη» και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Τον ήχο φρόντισε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Ένα αγόρι που θύμιζε, αλλά δεν ήταν, ελάφη. Τώρα, ο Φωκίων έχει πια φτάσει στα 16 του τα χρόνια. Βεργολιγερό το κορμί του, καστανά και μεγάλα τα μάτια του, καλογραμμένα τα χείλη του. Και ψηλός, λεπτά μακριά τα κανιά του. Τον βλέπανε οι γείτονες να τρέχει και θαυμάζανε. Ίδιος με ελάφη μοιάζει. Αλλά ο Φωκίων δεν ήταν ελάφη. Άνθρωπος ήταν. Μεγάλωσε σε μια μικρή, τοσιδά πολιτιούλα. Λίγα σπίτια, μια ή δυο πλατείες, ένα σχολείο, ένας ναός, κάμποσα μαγαζιά, περισσότερα τα αγροτόσπιτα. Και ολόγυρα βουνά. Κάποια από αυτά ήταν ψηλά και απόκριμνα, με μυστικά φαράγγια και απότομες χαράδρες. Κάποια άλλα ήταν χαμηλά, λόφι σχεδόν. Με ήρεμα δάση από πεύκα, με ελαιώνες, και αμπέλια, στάχια, μποστάνια, αυτά στα παιδινά τα μέρη. Όμορφος τόπος. Μοναχά η θάλασσα ήταν μακριά. Έπρεπε να ανέβει σε βουνοκορφή και από εκεί, κι αν ο καιρός ήταν καλός και καθαρός ορίζοντας, ίσως κατάφερνες να την αγναντέψεις. Όμορφος τόπος, να το ξαναπώ. Μα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Δυσάρεστο και άσχημο αυτό. Ο τόπος δεν ανήκε σε αυτούς που δουλεύανε στους αγρούς του, σε όσους είχαν μαγαζιά που πουλάγανε τρόφιμα ή ρούχα, βιβλία ή παιχνίδια. Μήτε ακόμα είχαν δικά τους τα σπίτια που μένανε οι υπάλληλοι του Δήμου, οι δάσκαλοι στο σχολείο, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι του νοσοκομείου. Όλα, γη και κτίρια, ανήκανε στους άρχοντες, στην πιο παλιά οικογένεια εκείνου του τόπου. Και αυτοί νοικιάζανε με μεγάλα νίκια σπίτια και μαγαζιά. Βάζανε άδικους φόρους, παίρνανε μεγάλο μέρος της οδειάς από όσους καλλιεργούσαν τα χωράφια ή συντηρούσαν τα αγροκτήματα. Οι άρχοντες εκείνοι είχαν και τους δικούς τους φρουρούς, τους γήπες και τους δικούς τους πιούνους, τις κίσες. Οι γήπες, εκείνα τα τρομακτικά πτηνά, με τους καμπυλωτούς λαιμούς, το μικρό κεφάλι και τα σκληρά ράμφη, τρομοκρατούσαν όσους τολμούσαν να ονειρευτούν μια πιο ελεύθερη, δίκαιη ζωή. Και οι κίσες, αυτές με ένα αχαρούμενο γκρίζο φτέρωμα που το στόλιζαν ανάλαφρες πινελιές γαλάζιου και μαύρου, σε ξεγελούσαν, τις εμπιστευόσουνα και εκείνες αμέσως σε μαρτυρούσανε. Σπιούνι, αν κάποιος κάτι έλεγε που δεν θα άρεσε στους άρχοντες, τούτοι οι ρουφιάνοι τους το προφταίνανε και ο αστόχαστος βρισκόταν στη φυλακή. Στον τόπο αυτό λοιπόν, ο Φωκίων ζούσε. Εκεί είχε γεννηθεί. Και οι δυο γονείς του, δάσκαλοι. Ένα παιδί μονάχα αξιώθηκαν να έχουν. Και το λατρεύανε. Το καμαρώνανε. «Ελαφάκι μου!» Η μάνα του έτσι από μικρό τον φώναζε. Μα ο πατέρας, αν και γελούσε, διαφωνούσε. «Όχι. Ο Φωκίων δεν είναι ελάφι. Άνθρωπος είναι. Μην το ξεχνάμε εμείς για να το θυμάται κι αυτός για πάντα». Τέτοια παράξενα τα λόγια του δάσκαλου. Κι ήταν τον καιρό που ο Φωκίων ίσα που είχε αρχίσει να πηγαίνει και αυτό στο σχολείο, που ρώτησε τον πατέρα του. «Γιατί έγινες δάσκαλος?» «Γιατί αυτό ήθελα να γίνω», του απάντησε εκείνος. «Και γιατί το ήθελες?» επέμεινε ο Φωκίων. «Γιατί έτσι θα ήμουν χρήσιμος στους άλλους». Ο Φωκίων έσμιξε τα φρύδια. «Δεν καταλαβαίνω», είπε. Ο πατέρας έκλεισε το βιβλίο που διάβαζε. Έξισε το πηγούνι του. «Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Ο Μίτσος που δουλεύει στο φούρνο, αυτός που λες κάνει ή δεν κάνει με τη δουλειά του καλό σε όλους μας?» Το αγόρι κούνησε το κεφάλι. «Κάνει, αφού ψήνει το ψωμί που τρώμε. Και ο Τάσος, που μέρα παραμέρα περνά με το κάρο και μαζεύει τα σκουπίδια μας, και αυτός με τη δουλειά του δεν κάνει καλό σε όλους μας? Κάνει. Και η Ελεονόρα η νοσοκόμα, τι λες και για αυτήν?» Ο Φωκίων και πάλι συμφώνησε. Μα επέμενε. «Αλλά εσύ τι καλό κάνεις τους άλλους?» «Τους μαθαίνω», χαμογέλασε ο πατέρας. «Όπως η μητέρα σου, έτσι κι εγώ σας μαθαίνουμε τα γράμματα». Ξαφνικά μια άλλη απορία πέρασε από το νου του Φωκίωνα. «Και πού μάθατε εσείς όλα αυτά τα γράμματα?» Ο δάσκαλος με το χέρι του έδειξε προς τη μεριά της Ανατολής. «Στην άλλη χώρα. Εκεί υπάρχει το μεγάλο σχολείο». Ο Φωκίων δάγκωσε τα χείλη του. Κάτι ακόμα ήθελε να καταλάβει. «Καλά. Ο Μίτσος φτιάχνει το ψωμί που τρώμε. Ο Τάσος καθαρίζει τις αυλές και τους δρόμους μας. Η Ελεονόρα κάνει τις ενέσεις για να μας πέσει ο πυρετός. Εσύ και η μητέρα τι καλό κάνετε στους άλλους με το να τους διδάσκετε τα γράμματα?» Ο δάσκαλος ανάσανε βαθιά. Η φωνή του έγινε σοβαρή. «Τους μαθαίνουμε... σας μαθαίνουμε να διαβάζετε. Και όποιοι ξέρουν να διαβάζουν, ξέρουν και να σκέφτονται. Και όταν σκεφτόμαστε, τότε...» Κάτι περισσότερο αναζητούσε να μάθει το αγόρι. «Τότε μπορούμε να ελπίζουμε πως μια μέρα θα ζούμε». Στιγμούλα μόνο δίστασε ο δάσκαλος και αμέσως μετά με σταθερή φωνή πρόσθεσε. «Θα ζούμε ελεύθεροι». Και κοίταξε με τρυφερότητα το γιο του. Πίσω από τα βλέφαρά του όμως, μια σκιά είχε κουρνιάσει. Ο Φωκίων πλησίασε την πόρτα και ετοιμάστηκε να βγει στον κήπο. Μα κάτι πρέπει να του πέρασε από το νου και στράφηκε προς τον πατέρα του. «Και τα ζώα, που ενώ μπορούν και μιλάνε δεν ξέρουν να διαβάζουν, αυτά δεν σκέφτονται?» Ο δάσκαλος χαμογέλασε. «Οι άνθρωποι παίρνουμε τη γνώση από τη μάθηση. Τα ζώα την παίρνουν από τη φύση». Ο Φωκίων δεν ήταν βέβαιος αν όλα αυτά τα είχε καταλάβει, μα δεν ρώτησε τίποτε άλλο. Βγήκε έξω, στο δρόμο. Και εκεί, προς το τέλος του δρόμου, διέκρινε το μεγάλο σπίτι όπου ζούσαν οι άρχοντες της παλιάς οικογένειας. Άγριοι άνθρωποι. Κατσούφιδες και ακατάδεικτοι, δείχνανε όποτε τύχαινε να βγουν από το μεγάλο τους το σπιτικό για να επιθεωρήσουν τα χωράφια και τα υποστατικά με τα ζώα. Πάνω στη στέγη αυτού του μεγάλου σπιτιού, ο Φωκίων πρόσεξε τους γήπες που είχαν γαντζωθεί με τα σκληρά νύχια τους στα κεραμίδια και με τα ράμφη ξύνανε τις φτερούγες τους, άγρια πουλιά. Ο Φωκίων είχε ακόμα μέσα στα αυτιά του τις κουβέντες του πατέρα του. «Μια μέρα θα ζούμε ελεύθεροι». Ανατρίχιασε. Και πήρε να τρέχει προς την αντίθετη μεριά του δρόμου. Ήταν τότε γύρω στα 6 του χρόνια. Κάπου τόσο.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον